interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței studiem capitolul 35 din Cartea Genezei. Suntem alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce îi spune Dumnezeu lui Iacov atunci când îi se adresează în debutul întâlnirilor?
Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Scoală-te. Când de obicei se folosește această expresie în scriptură, se are în vedere acțiunea respectivă ca o acțiune de familie. Deci nu doar tu împreună cu ai tăi, ridică. Și nu se referă ridică-te tu ca om, ci ridică tabăra. Deci este o acțiune mai amplă. Și suie-te la Betel. De ce la Betel? Acolo făcuseră ei un jurământ, Domnul și Iacob făcuseră acolo un legământ. Iacob se angajase acolo să împlinească niște cerințe. Iacob s-a temut că masacrarea perfidă, am putea spune, a semiților de către fiul său Simeon și Levi, va duce la represalii din partea triburilor cananite învecinate. Iacob se pare că a cugetat foarte mult la fapta aceasta oribilă, la urmările care erau de așteptate, erau logice, și se afla chiar într-o criză, nu știa ce soluții să folosească. Pe de o parte, se aflau ispitele de a folosi metode omenești pe care le avea la îndemână, pe de altă parte, vrea să știe și ce zice Dumnezeu în problema asta. Exact când era el cel mai încurcat, atunci s-a arătat Dumnezeu. A venit așa ca o veste bună în mijlocul unor vești numarele, a unei ploi de veșrele. Și în mijlocul întunericului apare o lumină, apare Dumnezeu. El știa totdeauna când Dumnezeu apare în mijlocul unei încurcături, el vine cu o soluție. Și Domnul îi spune printre altele, nu rămânând aici îți rezolv problema cu oamenii ăștia. Rămânând aici și până la urmă conflictul se va transforma într-un război. Că e un război rece, că e un război fierbinte, cald, oricum va fi un război. Și tu trebuie să pleci de aici. Cel mai bine este să pleci. Și unde să pleci? Drumul lui era spre tatăl său, da? Spre Hebron, spre fratele său, așa vorbiseră când s-au despărțit Iacob de Esau. Asta a rămas înțelegerea. Tu du-te înainte și eu vin așa la pas cu pruncii mei și cu miei mei. Deci era oarecare o destinație. Ei, el mai întârziase. Am discutat la vremea respectivă ce motive avea să mai întârzie această călătorie directă. Dacă n-ar fi întârziat-o, dacă s-ar fi ținut de cuvânt, ar fi evitat evenimentul de la Sichem. Și astăzi am fi vorbit în alt termen despre Dina, am fi vorbit în alt termen despre Simeon, despre Levi, dar el atunci, după cum am comentat, n-a fost foarte, foarte ok, foarte gentleman cu fratele lui. N-a trăit toată pasiunea și n-a avut încredere în împăcarea aceea și în intervenția pe care Dumnezeu a făcut-o atunci în relație cu fratele lui. Și vedeți în ce situație a ajuns? Când te abazi de la drumul pe care l-ai promis? Acum Domnul spune, du-te înapoi la Betel. Betelul era un început. Cu alte cuvinte, Iacob înțelege că trebuie să meargă acolo să o ia de la început, în alți termeni. Și se pare că de la Betel trebuie să mergi înapoi spre fratele tău, spre țara ta, spre țara făgăduinței. Ne-am gândit vreodată că în tot ceea ce s-a întâmplat acolo la Betel, că Domnul i-a spus lui, uite, te voi ocroti, te voi face așa și așa, dar nu i-a spus, du-te la Haran. Putea foarte frumos să se întoarcă înapoi la fratele său, la tatăl său și la mama sa, acolo unde era locul, acolo unde era promisiunea. Putea să schimbe, dar natura lui umană n-a fost capabilă să înțeleagă sugestiile lui Dumnezeu atunci. Nu. Am putut să zice, bine, dar trebuia să ducă să însoare, că așa este zis mamă. Și ce însurătoare a făcut. Am putea să spunem că ăsta a fost idealul în ce privește căsnicia și însurătoarea lui Iacob? N-a fost. Iacob nici măcar nu s-a însurat, ci s-a pomenit pe capul lui cu niște fete care i-au devenit soții. A avut Iacob vreun gând pentru Lea? Nici pe departe. A iubit-o pe Rahela, dar o Rahela așa cum a avut-o? O Rahela care a trădat parola? Altele erau conceptele lui despre căsnicie și căsătorie. Iacob trebuia să se întoarcă înapoi la Betel și să mai gândească o dată serios la ce îi spusese Domnul acolo. Să mai verifice o dată. Ăla a fost înțelesul spuselor Domnului pe care le-a adoptat el așa în fugă și în spaimă și în grijă? Sau a vrut Domnul să spună altceva acolo la Betel? Și-l trimite înapoi la Betel. Du-te înapoi la Betel și ia drumul de la capăt. Sigur că îmi place să mă gândesc la sentimentele pe care le-a trăit Iacob când în mijlocul întunericului lui deodată vede lumina prezenței lui Dumnezeu. Pentru că era puternic ispitit să creadă că în condițiile în care se află el, acuzat de crimă împotriva umanității, fiii lui răzvrătiți neascultători, scăpase din mână frâiele și își lua asupra lui toate aceste păcate, că el era șeful, el era răspunzătorul. Sigur, erau vinovați copiii lui, dar în fața societății, în fața celorlalți, vinovatul era Iacob, el și casa lui. Ei, când ai asemenea sentimente de păcătoșenie, de vinovăție, de nimicnicie, este greu să mai speri că poți să-L vezi pe Dumnezeu în mijlocul întunericului care te înconjoară. Trăia ceva din drama pe care a trăit-o și Iisus pe Golgota, înfășurat de întuneric. Și Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, și tu m-ai părăsit. Nu mai avea putere să-L vadă. Însă vestea bună e, cum a fost și la Iisus, cuvântul spune limpede, că în întunericul care înconjura frucea, în întunericul acela ce-L înconjura pe Mântuitorul, și nu numai întunericul de afară, dar și întunericul din suflet, coborâse Dumnezeu Tatăl cu cei mai puternici reprezentanți ai Universului. Era acolo, lângă Fiul Lui, suferea alături de El, cu toate că natura Lui omenească îl împiedica să vadă prezența Tatălui. La fel se întâmplă și la Iacob. Și observăm că în momentele alea când greu putea să accepte rațional Iacob că Dumnezeu mai poate să-i răspundă unui om atât de păcătos și care s-a făcut vinovat de asemenea crime de măcel, oamenii ăia cu intenții bune, sincere, deci nu poți să zici că erau așa de vinovați că trebuiau nimiciți cu toții. Nu deveniseră inamic public cetățenii Sihemului. Și ei au măcelărit. Mai poate să răspundă Dumnezeu unui om așa de vinovat? Dar așa cum aminteam mai devreme, cât de puțin dacă mai fumegă acolo în tăciune, Domnul nu-l stinge, nu-l zdrobește, ci încearcă să-l aprindă. Asta face și cu noi, asta a făcut și cu Iacob. Și în mijlocul deznădejdii lui apare Domnul. Alo, Iacobe, nu sunt departe, fiule. Știu prin ce treci. N-aș putea să descriu sentimentele lui Iacob când simte că prezența lui Dumnezeu este acolo și că măcar el nu l-au lepădat, dacă toți ceilalți rupeau relațiile comerciale, rupeau relațiile militare cu el, devenise un paria al societății. Uite că totuși cineva vine la el. Nu știu câți alți prieteni l-au mai vizitat, din mari, mă refer la emirii din jur, conducătorii de triburi. Nu știu că l-au vizitat în zilele acelea. Dar uite că se poate întâmpla că atunci când nu te mai vizitează oamenii din jur, din N motive, există totuși cineva care te vizitează, dacă îți îndrept gând spre el. Ăsta este Dumnezeul lui Iacob și este și Dumnezeul nostru. Și îi spune așa, suiete la Betel, locuiește acolo, ridică acolo un altar Dumnezeului tău. Care Dumnezeu? Care ți s-a arătat că fugeai de fratele tău Esau. E, ăsta este argumentul care mă face pe mine să mă gândesc că Dumnezeu îl trimite înapoi pe Iacob să mai stea o dată de vorbă, nu cu Dumnezeul de acum, cu care avea multe de discutat. Doamne, hai să discutăm despre cum o salvez tu acum dintre neamurile astea pornite împotriva mea. Cum m-ai salvat de fratele meu? Cum m-ai salvat de socrul meu? Cum m-ai salvat toți aia aproape 20 de ani când mă luptam cu nații mei? Și cum mi-ai mulțit turmele? Aveam multe de discutat. Dar Domnul spune, nu, stai puțin, Iacobe, ce trebuie să faci acum? Stai de vorbă cu Dumnezeu ăla de atunci. Ia vezi ce ți-a spus ăla de atunci. Fii mai atent asupra vorbelor pe care ți le-a spus el atunci, nu ce spune acum, în urma unei experiențe de viață de peste 20 de ani. Nu, ce ți-a spus atunci? Vezi că acolo poate să existe cauza sau explicația la toate derapajele astea pe care le-ai făcut tu în viața ta de peste 20 și ceva de ani până aici. Că uite acum, mă uit la tine și în loc să văd un mare biruitor și un mare fericit, văd un mare înfrânt. Văd un om care n-a reușit să se stăpânească pe sine la vremea potrivită, n-a reușit să-și stăpânească tinerețea. Acum văd un tată care nu reușește să-și stăpânească copiii. Un om pururea și chiopătând. Asta am în față. Vrei să știi care este cauza? Că orice om în situații de genul acesta se întreabă, dar de ce? De ce? De ce? Vrei să știi de ce, Iacobe? Ei, ia urcă-te tu la Betel înapoi. Acolo unde ai făcut legăminte, unde ai făcut juruințe, acolo unde l-ai întâlnit pe Dumnezeul tău în puritatea credinței tale și tinereții tale. Și mai stea o dată de vorbă cu el. Și puneți o întrebare șocantă, aparent târzie, dar nu este atât de târzie ca să nu mai aibă efecte. Ce a vrut Dumnezeul meu să-mi spun atunci? Oare am înțeles eu corect ce mi-a spus el atunci? Asta a vrut să-mi spun atunci? Ăla a fost drumul? Sau eram așa de pornit să ajung să mă însor la unchii meu, încât eu am convertit toate zisele Domnului în scopul planurilor mele? Aici este o mare problemă. Deseori noi, în viața noastră, trebuie să ne întoarcem înapoi la Betelul nostru. Acolo unde am avut experiențele cele minunatele, întâlnirii noastre, primele întâlniri cu Dumnezeul nostru. Acolo unde am avut cele mai sincere dorințe și afirmări ale noastre. Acolo unde ne-a vorbit Dumnezeu. Să ne mai verificăm încă o dată, chiar am înțeles ce a vrut să spună? Chiar asta a vrut să spună ce am făcut noi până acum? Sau trebuie să aducem corecturi serioase înțelegerii noastre? O să vedem că întoarcerea lui Iacob aici la Betel și el începe cu adevărat un nou drum. Îi mai spune ceva. Zice, atunci când fugeai de fratele tău. Nu-i spune atunci când ai câștigat dreptul de întâi născut, atunci când l-ai mințit pe taică-tu, atunci când, mă rog, ai făcut planul ăla mai puțin ortodox, adică credincios, drept credincios, cu mamă ta. Nu. Spune, atunci când fugeai de fratele tău. De ce? Pune Domnul în felul acesta problema și îi sugerează aceste imagini. Pentru că, în mod normal, într-o relație sănătoasă cu Dumnezeul tău, în mod implicit, asta te atrage spre fratele tău, nu te face să fugi de fratele tău. Când ești în bune relații cu Dumnezeul tău, atunci mergi spre fratele tău. Te apropii de fratele tău, nu te depărtezi de fratele tău. Și uneori Dumnezeu îți vorbește așa de direct și tranșant, tocmai ca să te oprească în fuga asta de fratele tău. Eu ți-am vorbit atunci când fugeai de fratele tău. Și ți-am vorbit în așa fel încât să nu mai stai la distanță față de fratele tău. Eu înțeleg că sugestia pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Iacob atunci a fost aceea de a se întoarce înapoi și a rezolva problema cu fratele său să nu lasă să treacă peste 20 de ani, peste ea. Ani în care se putea întâmpla orice. Și avem în Biblie o prelungire a acestui principiu și a acestui sfat. Zice că dacă vrei să faci un dar Domnului și vrei să vii cu el la altar, prima întrebare pe care să ți-o pui atunci când vii înaintea Domnului este aceasta: sunt în regulă cu fratele meu? Pentru că zice textul, și ți-amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo și du-te și rezolvă-ți problema. Înțelegem de aici cât de serioasă este înaintea lui Dumnezeu relația noastră cu fratele nostru. Că religia și relația noastră cu Dumnezeu trece prin relația noastră sau se exprimă prin relația noastră cu fratele nostru. Și că orice apariție a lui Dumnezeu, orice intervenție a lui în viața noastră are ca scop să ne întoarcă înapoi spre fratele nostru. Căci ori de câte ori ați făcut ceva acestor foarte neînsemnați oameni din jurul vostru, de la copiii cei mai mici, spune Iisus, mie mi le-ați făcut. Este o identificare care pe noi ne ia prin surprindere, o identificare a lui Iisus cu fratele nostru, o identificare care ne ia prin surprindere, ne șochează, uneori așa de tare încât nu o credem. Dar ea rămâne cheia. Și de ce îl trimite totuși acolo să îl rezolve și îi aduce aminte de diferendul cu fratele lui? Pentru că Domnul știa că mai e ceva de curățit, mai e o zgură pe acolo în sufletul lui Iacob vis-a-vis de relația cu fratele lui. Și dovada e că s-a înțeles cu el ca să se ducă la el, ăla a fost sincer, bine, l-a ascultat, Esau a făcut exact ce a zis Iacob. Dar Iacob, după ce a făcut frate, s-a zis, hai, abați-vă drum, luați-o încolo, îmi fac casă aici, știi că și-a făcut casă. Nu mă duc la frate meu. M-am băgat cu el, dar nu știu, parcă nu știu pe ăsta, n-am încredere în el. Era drumul ăsta perfect liber între el și fratele lui? Încă nu. Încă nu. Și de-aia pățește și drama pe care o pățește la Sichem. Și după ce se termine treabă tot conflictul ăsta, când se întâlnește iar cu Domnul, Domnul i-a reaminte și îl trimite înapoi la origine. Pentru că o sfoară care se rupe nu poate fi înodată decât acolo unde s-a rupt. Nu poți să degeaba o nozi în altă parte. E logic, nu? Adică acolo unde s-a rupt, du-te înapoi acolo. Și ceva și după ce se duce la Betel, o să vedeți în capitolele următoare, se duce la fratele său. Se duce înapoi la Betel. Ce înțelege el acolo, o vedea noi, o mai discutat de asta. Dar finalul ăsta este, se duce la fratele său. Se duce la taică său. Adică după atâția ani despărțit de tatălui, vezi la el vreo dorință de a-și vedea tatăl? La Iacob. Păi după ce s-a îmbăgat cu fratele său, nu trebuia să alege repede la taică său, de care se despărțise atâta timp? Dar ți-amintești cum s-a despărțit de el? Îl mințise, îl înșelase. Ce face? Păcatul ăla așa vechi care l-a făcut atunci. Și n-a avut timp, că a trebuit să fugă, să-și ți-l rezolve. Uite, în timp, chiar dacă n-am apărut în discuție, a ros acolo la sufletul lui și descoperim un Iacob căruia nu e dor de tatăl lui. Este greu de explicat pentru noi asta. Că avea și el copii la rândul lui. Încă nu se întâmplase drama cu Iosif, dar avea un tată. Nu te pune pe gânduri această atitudine a lui Iacob? Păi tu dacă ai fi așa, așa ai fi despărțit, dar care ar fi primul dor pe ce am rezolvat problema?
Să-i revăd pe cei dragi.
Hai, mă duc la tata. Să-l văd tata, să-l mă apuc și eu, că e bătrân, e pe moarte. Că și așa, când a ajuns, s-a mai trebuit puțin și a murit. Nu face asta. Îi spune-l, vreau, du-te că vin și eu după tine. Și el o ia alături. Înainte, dar pe alături. Câte probleme sunt de rezolvat la Betel. Nu degeaba îi spune Domnul, întoarce-te înapoi acolo. Și nu zice, mă, uite, întoarce la Betel, știi, ai acolo, ai adus un stâlp, na, hai, măi. Și apoi e o zonă mai liniștită, așa, ești mai apărat. Trece furia asta, lasă că îi rezolv, eu trimit o spaimă peste ei. Iacob, dacă tu ai probleme cu adevărat, îi spune printre altele Domnul, dacă ai probleme cu adevărat, fiule, tu ai problemele alea nerezolvate de acolo, de la Betel. Acolo ai probleme nerezolvate. Acolo ai zis că îmi vei sluji dacă eu te apăr. Păi cum îmi slujești tu mie dacă tu ești în scandal cu taică-tu și cu fratele tău? Dacă tu nu ai plăcere să te vezi cu ei. De unde îți trag eu concluzie că ai plăcere să te vezi cu mine? Pentru că ei sunt ai mei. Ăștia sunt ochelarii prin care trebuie să vezi religia adevărată. Asta ne vorbește Biblia. A te mulțumi doar cu niște ritualuri, cu niște făcături, cu niște piceiuri, ai păgânism curat. Chiar dacă ritualul ăla e biblic. Zici că e biblic. Păgânism creștinizat. Asta îi spune. Și asta trebuie să învățăm de la Iacob. Și este uimitor pentru mine, în același timp este ca un balsam, pentru că văd în Iacob un om cu slăbiciun ca și mine, cu probleme ca și mine. Și de-aia bine a lăsat Domnul scris aici în Biblie, ca să-mi spună mie, uite, vezi, chiar pe oamenii de genul ăsta, eu nu îi lepăd dacă ei doresc să mă recunoască de tată. Eu sunt gata să te ajut să ieși din postura asta. Îi trimite la Betleem, în locul unde mai târziu avea să se nască Iisus, cel care spăla păcatele tuturor oamenilor. De-aia îl trimite acolo. L-a trimis la Iisus. De fapt, unde trebuie să mergem și noi atunci când avem probleme.
Thank you.
Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră sub genericul De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să vă învingeți propriile slăbiciuni prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.